Bewusstsein.
Šetanje. Stvarno. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Već je dosta toplo za ovo doba dana. 23 stepena, meteorolozi rekli, najviša dnevna, 30 stepeni. I vreme da najavimo o čemu ćemo danas govoriti u talasanju. Jedno od pitanja, šta je suština spora i da li on postoji između nevladinih organizacija i vlasti? Šta je motivisalo premijera da održi sastanak sa predstavnicima civilnog sektora i predloži im bolju saradnju? Koja je danas uloga nevladinih organizacija i ko je odgovoran što nema više razumevanja za njihov rad? Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Daddy,
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o tome šta je suština spora između nevladinih organizacija i vlasti. I moji gosti danas, Gordana Bekčić-Pješčić iz Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom, Maja Stojanović, direktorka Udruženja građanske inicijative, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, a nešto kasnije uključit ćemo i moju koleginicu, stalnu dopisnicu našeg radija, Natašu Jokić iz Brisela. Vama hvala što ste došli u talasanje. I u najkraćem, da ne širim na samom početku priču, ovih nedelja se zaista stekao utisak da se ozbiljno, ako mogu tako da se izrazim, talasa na relaciji civilni sektor i pojedine državne institucije. I utorak je stigla vest da je premijer Srbije pozvao na sastanak predstavnike Kuće ljudskih prava. To je, ajde da kažem, krovna organizacija. Znači, u sastavu su mreže nevladinih organizacija. I mnoga je iznenadila ova vest. Da li je vas, kada ste dobili poziv od premijera, šta mislite, šta je pozadina susreta? Je li to dobro za vas?
No jeste, naravno, kako ne. Dobar je svaki susret sa institucijama, posebno je dobro imati direktnu liniju komunikacije sa tako visokim političkim zvaničicima i državnim zvaničicama. I nije, mislim, jeste nas naravno iznenadilo, ali nismo do sada baš često imali prilike da sam premijer sedne sa organizacijama, či ta saradnja između države i organizacije civilnog društva se uglavnom odvija na drugačije načine. Organizovano, institucionalno, preko
kancelarije, naravno,
i to funkcioniše gotovo besprekorno, a sa druge strane i direktni kontakti sa različitim institucijama gde ima raznih, da tako kažem, negde sarađujemo bolje, negde lošije i tako dalje, ali sad upravo ste i dobro ste to uočili, sad se situacija u društvu, posebno u onim temama kojima se mi bavimo iz Kuće ljudskih prava, toliko ugrejala i toliko zaoštrila
i toliko podelila javnost, nažalost,
da mislim da je on na neki način bilo logično da i sam premijer reaguje i da se i on lično sretne sa nama i da lično od nas čuje šta su to naši argumenti i šta je ono što mi predlažemo ili što mi zahtevamo u ime onoga čime se bavimo, a kada su u pitanju pre svega, opet ponavljam, vladavina prava i zaštita ljudskih prava.
I demokratije.
Apsolutno.
I šta je pozadina, samo kratko, ovog sastanka?
Pa mislim da je...
Je li to želja premijera ili ste se vi previše ustalasali ili ono što mnogi kažu, a to je da smo opet na neki način dobili packe iz Brisela na koje večito reagujemo?
Pa to je sad stvar motivacije, mi možemo samo da spekulišemo. Znači, tu niko ne može da vam odgovori na to pitanje. Ja sam najskloniji da verujem da je od svega pomalo.
Mislim, Majo? Da je tu...
Pa ja također mislim da je razlog to što smo se mi na neki način ustalasali, da civilno društvo u poslednjih recimo 6 meseci, godinu dana ima dosta inicijativa koje jesu veoma, veoma glasne i veoma jasne na određene teme, i ove inicijative čuje i naša vlada, čuje i Brisel. Tako da ja isto verujem da je to, da je na neki način i premijer i vlada da su shvatili da mora da postoji veća saradnja sa civilnim društvom i da moraju da uspostave direktniju komunikaciju sa civilnim društvom kako bi, ja bih tako rekla, kako bi na neki način možda delove onoga što mi pričamo razumeli, a s druge strane i kako bi predupredili neke od stvari koje možda mogu da odu direktno nekim međunarodnim organizacijama ili u Evropsku komisiju. I mislim da možda, iako nije razlog za poziv, a kako ga ja vidim, nije razlog najbolji, ja mislim da to mora da dođe iz društva, da je neophodna saradnja sa građanima i udruženjima građana. Mislim da i ovo može na neki način da doprinese da se glas civilnog društva čuje mnogo jače u Srbiji nego međunarodno i u Evropskoj komisiji.
Da se ne biste njima obraćali, ako da. Tako mogu da kažem. U svakom slučaju podržavate ovo što ste pozvani na sastanak. Kasnije ću vas pitati naravno i koje su to razmimoilaženja i u čemu ste se složili na sastanku, a u čemu niste. E sad, evo ovde je i PR Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom. Kako vi tumačite ovaj sastanak, s obzirom da ste mi rekli i pre razgovora da zaista postoji želja da sarađujete sa nevladinim organizacijama, ali tu stoji i činjenica da Kancelarija još uvek nema direktorku?
Zahvaljujem što ste me pozvali na prvo mesto. Hvala na pozivu. Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije nesmetano radi i ispunjava svoj delokrug rada i povereni mandat od strane Vlade Republike Srbije. Mi smo imali, kao što je u prošlonedeljnom jednom kraćem intervju za Dnevni list Danas Ana Ajduković, rukovoditeljka grupe za pravne i finansijske poslove, koja je po zaključku vlade dobila ovlašćenje da potpisuje naše dopise i da potpisuje naše plate. Čitav taj zastoj je trajao nepunih mesec i po dana i uz veliko zalaganje Generalnog sekretarijata vlade Srbije i čitave državne uprave je taj prosto problem prevaziđen, tako da kancelarija, ne samo što zaposleni u njoj primaju svoje lične dohotke, potpuno nesmetano dalje radi, tako da smo mi aktivni, čitav tim i svi državni službenici zaposleni u kancelariji redovno obavljaju svoje dužnosti.
A ste aktivni u saradnji, na primjer, sa nevladinim sektorom?
Naravno, mi redovno održavamo sastanke, imamo već i za petak neke sastanke zakazane sa nekim udruženjima građana i drugim organizacijama civilnog društva. Sada u ponedeljak smo održali veliki sastanak sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine o novom nacrtu zakona o dobrobiti životinja, gde je bilo preko 30 organizacija civilnog društva. Odobreni su projekti koji će biti sufinansirani od strane Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, a koji su finansirani i odobreni od strane Evropske unije u okviru njihovog EU programa Podrška civilnom društvu 2011-2013. Organizujemo i dalje debriefinge sa bilateralnih screeninga zajedno u saradnji sa pregovaračkim timom za vođenje pregovora, kao i brojne obuke za predstavnike organizacija civilnog društva, a upravo je završen i jedna velika serija od ukupno 10 dvodnevnih seminara za predstavnike jedinica lokalne samouprave što se tiče saradnje sa lokalnim organizacijama. To su sve zadaci koji su propisani mandatom koji nam je povereno od Vlade Republike Srbije, tako da su to sve redovne aktivnosti koje su bile sprovođene i pre odlaska prve direktorke Kancelarije za saradnju s civilnim društvom, gospođe Ivane Ćirković.
I samo bio i kratko zamola da mi kažete da li sam ja onda pogrešno u najavi rekla da negde postoji spor između nevladinih organizacija i vlasti.
Što se tiče Kancelarije za saradnju s civilnim društvom, koja je uspostavljena pre 4 godine kao stručna služba vlade, kao što sam rekla, sve se aktivnosti nesmetano odvijaju i mi smo u finalizaciji izrade prve nacionalne strategije za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva koji je donela prethodna vlada, tako da je ova vlada vrlo svesna i vrlo razume značaj civilnog društva, zato što je ta strategija sada na
finalu. I dobro, to je jasno i to su mi rekli i predstavnici Kancelarije u proteklom periodu, ali mene zanima samo kratak odgovor. Postoji spor ili ne?
To nije pitanje za mene. Ja sam ovde došla kao predstavnik Kancelarije saradnje s civilnim društvom i kao njen PR, tako da to bi eventualno moglo biti pitanje za gospodina Popovića i gospođu Stojanović koji su prisustvovali sastanku.
Evo, Dragana, je onda da pitamo gde je spor. Ako ste se složili, koliko sam razumela na početku razgovora, da postoji saradnja, želja zapravo za saradnjom, oko čega se niste složili u razgovoru s premijerom?
Pa tebe su dobro treba naravno odvojiti dva nivoa saradnje. Jedno je saradnja preko stručne službe, kako jeste Kancelarija vlade za saradnju s civilnim društvom, i to je, tu stvarno nema nikakvih problema. Ono gde je spor, to je na potpuno drugoj strani, a to je suština posla kojim se mi bavimo. Znači, spor je u tome kako u Srbiji napredujemo ili nazadujemo u pogledu vladavine prava i zaštite ljudskih prava. Tako da su to i uglavnom, možete i da pretpostavite, glavna razmimo i laženja sa premijerom koji su i do sad, jel te, bila, potvrdila se i na sastanku, su stavovi oko aktualne kampanje protiv zaštitnika građana, stavovi oko slobode medija, stavovi oko još oko rada nekih ministarstava kojima mi nismo zadovoljni i čije smo između ostalog tražili smo i smene pojedinih ministara u proteklih 6 meseci, tako da su to glavne tačke razmimoilaženja između nas i njih, kako oni rade, kako ostvaraju vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava, i sa druge strane prosto da li naše kritike, naši predlozi i tako dalje, da li je to nešto što je korisno za vladu, za državu, za celo društvo, ili je to nešto što je neprijateljska delatnost, a što možemo sve češće nažalost čuti od strane pojedinih zvaničnika ili od strane medija.
I tako vas mnogi vide, i šta vam je na to premijer odgovorio, odnosno šta ste vi mogli da zaključite, da vas gleda kao nekog s kim želi da sarađuje ili kao nekog ko političari, kako je zamereno i našem ombudsmanu, i ko zastupa neku drugu stranu koja ne bi trebalo uopšte da kritikuje vlast?
Mislim da svakako čim nas je pozvao shvata da mora da postoji saradnja. Da li on privatno gleda ovako ili onako, to
je drugo pitanje,
ga
šta ko gleda privatno, i vi i on.
Ali institucionalno, naravno, on institucionalno i kao predsednik vlade je izneo vrlo jasan stav da on hoće da sarađuje, da on hoće sve da čuje, da se on ne slaže sa našom argumentacijom. Imali smo vrlo otvoreni, ajde da tako kažem, živ razgovor, znači razmenili smo prosto sve te argumente, on i dalje nije prihvatio našu argumentaciju, ali je ovo prvi korak, prosto mi ne očekujemo da naša argumentacija u samom startu bude prihvaćena, ali nadamo se što više vreme bude prolazilo i što više budemo insistirali na toj argumentaciji, da će u jednom trenutku i političari shvatiti da stvarno mislimo sve najbolje, da se stvarno trudimo da samo da unapredimo vladavinu prava i ljudska prava u ovoj zemlji.
I kad, Majo, odete i kažete da bi neki ministri trebalo da budu smenjeni i da ovde nema dovoljne vladavine prava i da se sužava taj demokratski prostor, kako to opravdavate? Da li je to posao jedne nevladine organizacije?
Pa ja mislim da i na samom sastanku je bilo razgovora o tome sa premijerom. Ono što je ključno jeste da čini mi se da još uvek ne postoji dovoljno razumevanja kako od većine građana, tako i od strane vlade, čemu služe organizacije civilnog društva i šta udruženja građana rade. Udruženja građana se okupljaju oko različitih tema za koje su stručne ili koje su im važne, kao što od rekonstrukcije parka do reforme pravosuđa. Okupljaju se osobe koje su stručne da bi dale neke primetbe i da bi dale konstruktivne kritike vladi na to šta treba da se menje, na koji način bi politika vlade u određenim oblastima mogla da se postavi ili da funkcioniše. I mislim da je ključno, naša uloga jeste da demokratizujemo društvo na različite načine. Naša uloga jeste da dajemo svoje predloge kako mislimo da bi to trebalo da se uradi. Sad, što se tiče svake vlade koja je trenutno na vlasti, prvo je pitanje da oni razumeju koja je naša uloga. Znači, mi, čini mi se, kao civilni sektor još od 90-ih i od Miloševićeve kampanje nosimo to negativnu, taj predznak nevladine organizacije
i izdajice. I o tome ćemo razgovarati ko je odgovoran. I taj rep se stalno vuče. Tako je. E sad, pretpostavljam da je to negde i namera delimično vlasti, ali da, naravno, imate i vi, kako se to kaže, mangupe u svojim redovima, pa kada se to sastavi, ili se slažete ili ne?
Da imamo mangupe u svojoj
redu. Da, i mislim taj rep koji
pa
se uči.
Pa civilno društvo je na neki način takođe ogledalo društva u celini. Civilno društvo ne može da bude i nije organizovana celina, pa tu možemo da kažemo da smo mi svi jedinstveni. Mi danas u Srbiji imamo 26.000 nevladinih organizacija. Znači, ove organizacije mogu da imaju različite stavove po 1.001 pitanju. Znači, ono što je ključno jeste u stvari građanska participacija. Jeste da građanin tokom 4 godine ili nekad kraće, nadam se nikad duže, ali tokom 4 godine mogu na različit način da participiraju i da je država dužna da svoje građane sasluša i ono što misli da se uklapa u njene politike uklopi u tom trenutku. Mi imamo problem, nije to samo problem ove vlade, to je bilo i ranije problem, možda malo manje nego sada, da se nevladine organizacije, civilni sektor posmatraju kao neprijatelji. I ja mogu da vidim to jedino na taj način da su u stvari kritike koje dolazi, svaka vlada bi bolje prošla bez kritika. Mislim, mnogo lakše imati PR vlade koji kaže sve radimo kako treba i mi ćemo uspeti u nečemu, i onda imate u nekim zemljama opoziciju. Kod nas je opozicija, nažalost, veoma slaba, pa je civilni sektor, čini mi se, došao u prvi plan.
Pa vam onda često imate... i zameraju da ste opozicija, da, mada istina radi, to su vam zamerali i ranije.
Tako je. Tako
nije
je.
Ovo ništa novo zapravo.
Nije ovo ništa novo i to je najčudnije u stvari, što nas svaka vlada vidi kao opoziciju, a onda nas niko ne vidi na svojoj strani kada dođe na vlast. I mislim da je to u principu jeste uloga civilnog sektora, da na konstruktivan način kritikuju vladu i da predlažu konkretna rešenja. I mislim da to, nadam se da će ovaj sastanak i ova serija sastanaka koju je premijer najavio sa ostalim organizacijama civilnog društva, da pokaže da postoji želja civilnog društva se ova vlast demokratizuje i da je jedini razlog zašto mi kritikujemo određene pojave, kao što moram da navedem Vulina, ministarstvo gospodina Vulina sa dodeljivanjem...
Kako je rešen taj problem?
Pa taj problem po nama nije rešen. Mislim, rešen je iz ugla, i to o tome smo primali, iz ugla premijera je rešen zato što te organizacije koje su napravljene u vreme raspisivanja konkursa i koje su očigledno povezane sa ministarstvom nisu dobile novac. Iz ugla premijera je to rešeno, verovatno verovatno iz ugla ministarstva. Iz našeg ugla mora da se utvrdi odgovornost ko je takvu strukturu postavio, mora da se nađe, da se nađu odgovorni ljudi da oni za to odgovaraju. Ne samo da se prekine jedan konkurs i da se na sledećem konkursu, ja moram da kažem da ovaj novi konkurs bio totalno drugačije sproveden, da organizacije koje su se prijavile na konkurs nije bilo tih organizacija koje su novije ili koje su se sad uspostavili, tako da se nešto menja. Ali dok mi ne utvrdimo odgovornost onih koji takve stvari rade, mi ne možemo da verujemo da će u institucije da budu postavljene kako treba i da takvih problema više neće biti.
11:25, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Gordana Bekčić-Pješčić, Kancelarije Vlade Srbije za saradnju s civilnim društvom, Maja Svojanović, direktorka Udruženja građanske inicijative, Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku i u ovom trenutku dobar dan želim moje koleginici Nataši Jokić, koja nam se javlja iz Brisela. Nataša, pretpostavljam da si čula ovaj deo našeg razgovora.
Dobar dan, Dijana, jesam, čula sam, da.
I kako reaguje Brisel na trenutnu situaciju, a na početku smo negde konstatovali da je ovde ponovo problem s vladavinom prava, poštovanjem ljudskih prava, demokratijom. Da li zaista oni toliko reaguju kao što se nama čini?
Ne, mislim da ne reaguju kao što se nama čini, ali sasvim je normalno kad ste vi u zemlji, kako da kažem, ja se javljam s polja kao spoljni dopisnik, da vi vidite stvari u jednoj drugoj proporciji. Reč je o tome pre svega o kontekstu. Kontekst je kakav, da Balkan generalno, pa i Srbija, nisu odavno već u središtu pažnje, iz prostog razloga što obično Evropa se bavi Balkanom i zato je bilo i toliko i grešaka možda koje nisu morale da budu počinjene, samo kad nešto gori, kao recimo evo sad kad je reč o Makedoniji, pa i tu videli ste
blage reakcije.
Ono što se dogodilo, dogodilo se u nedelju i trebalo je birokratiji da se pokrene da bi reagovalo. Tako da, dakle, ne reaguju toliko te...
A da li reaguju, na primjer, na ovaj problem koji se trenutno napravio s podelom javnosti, priče o ombudsmanu, o tome ko je ko je šta, razne afere koje se svakodnevno otvaraju?
Pa videli su u svakodnevnim izveštajima, mislim, naše informativne emisije su to prenosile i slušalci se pretpostavljam sećaju da je bilo svakako bila reakcija pred svega komesara za proširenje i za odnose sa susedima, gospodina Hana. Bilo je reakcija izvestioca Makalistera za Evropski parlament, izvestioca za Srbiju i dakle sve te reakcije su, kako da kažem, prilično pristojne, nisu to sad bile neke eksplozije kao što se mi sećamo pre, ne znam, 10-15 godina. Dakle, to su reakcije koje u suštini, naravno, oni kažu, mi podržavamo instituciju ombudsmana. I vi iz toga vidite, iz tog insistiranja na instituciji, vi iz toga vidite da u stvari ono što se dešava kod nas, ja vidim, govorili se malo o toj napetosti između nevladinog sektora i vlasti, ta napetost u suštini, i ona je tako i viđena na jedan neeksplicitan način ovde, kao nešto što je u suštini pozitivno, jer kroz tu napetost, kroz tu temperaturu vi imate jednu dinamiku izgradnje demokratskog društva koje faktički kod nas nikad nismo imali vremena da izgradimo.
Da, Nataša, ali ovde postoji samo sledeći problem, a to što se javnost podelila.
I to što se javnost podelila, i to isto nešto što je, kako da kažem, normalno. Vi morate ovde da možete da konstatujete, dakle, iz te neke... Zapad govori iz perspektive ne nekoga koji je mnogo bolji u ljudskim pravima, znate, nego nekoga koji ima drugačiji mentalitet i ima jedno iskustvo, imao je vreme da izgradi taj mentalitet. Vi ovde imate probleme za koje bi kod nas, recimo, evo, u Francuskoj, kakav imate sada trenutno proces, bivšem predsedniku Sarkoziju, koji je, kad je bio ministar financija, oprostio porez vlasnici L'Oreala, ali mu je zato ona u kešu dala ne znam koliko miliona da bi on finansirao svoju kampanju. Strašno. I sad da se to kod nas dešava, mi bi si rekao, e pa ovo samo u Srbiji. Ne. Ali vi imate institucije i institucije imaju neprikosnoveni autoritet. I tu dolazimo do ključnog pitanja. To je pitanje razlike, znači između nas i Zapada, to je pitanje upoznavanju kodova ponašanja. Znači, kod ponašanja kaže da kada ste vi ministar, vi više niste Pera Perić, vi ste ministar, vi ste država. Kada vi kao država kažete da je vaš ombudsman politikant, To je znači stav vlade faktički. Ako je tako nešto moguće, onda vi imate krivična sredstva na raspolaganju. Dakle, ne može, kako da kažem, da politička scena, da ne može onaj koji je na vlade, ne može država da bude ključni akter u pravljenju jedne atmosfere na političkoj sceni koja bi mogla se nazovati kafanskom.
Da, ali će vama sada reći ti isti političari da oni to ne rade i da to da. Prosto rade uglavnom mediji, pa je to priča ali, koja pokriva ali, zapravo da samo, suštinu.
Dijana, govorili smo pripremajući emisiju, možda da napravimo tu paralelu između, znači kakav je pogled ovog odavde izvestioca.
E, to me zanima, da.
Razvijenih demokratija na nas, on je upravo taj, on vuče neku paralelu spontano, jel, kad posmatra stvari i izvodi svoje zaključke, i on u jednoj žestokoj raspravi vidi nešto što je u suštini prirodno. Samo, što vi sami znate, temperatura ide do određene crvene tačke, od koje ona prestaje da bude ta koja doprinosi dinamici izgradnje demokratije i postaje, da kažem, ako je temperatura isuviše velika, ona postaje opasna. Ako su životi ljudi i njihova bezbednost u pitanju, oni postaju opasni. Ali jedno je interesantno, a to je da svakako kad neko odavde posmatra, on vidi tu razliku u mentalitetu i on vidi da je još uvijek dominantan taj sledbenički mentalitet, da niko ne voli kritiku, uključujući i nevladin sektor, koji je u mnogim svojim segmentima postao jedan biznis, još od ratnog vremena. To je nešto što je neosporno. Mislim, zato imamo i primjer, ali mislim, nije sad emisija.
Imamo o tome, možemo nešto kasnije, ako budemo imali vremena ili nakon drugom prilikom.
Kritike,
da.
E sad, upravo to, moderna epoha, znamo od presvjetiteljstva, ona se bazira na reči kritika. Onog trenutka kad ta kritika i kad podnošenje kritike nestane, tog trenutka vi ste izgubili demokratiju. I to je ono što kao opasnost, da kažem, stalno vreba i zapadnu demokratiju, koja je izložena sada čemu? Opasnosti od pitanja bezbednosti, koje uvek se rešava na račun demokratije, i opasnosti neoliberalne ekonomije, koja kaže tržište se samo reguliše, vi stvarate velike nejednakosti u društvu, stvarate velike suprotnosti i faktički stvarate jednu ekonomiju koja je nekompatibilna sa demokratskim društvenim sistemom. Dakle, i sama Evropa zapadna, te razvijene demokratije stalno moraju da brane demokratiju.
E, sad ćemo mi, Nataša, ovde zastati. Hvala ti najljepše na ovom uključenju i ajde da otvorimo to pitanje demokratije i naše sada već mantre, zanimljivo je, ali dobro, to je uostalom i plan ove vlade, što brže približavanje Evropskoj uniji. Sad vas kao predstavnicu vladine kancelarije pitam, kako vi tumačite te poruke od Evrope da mi ne možemo zapravo ovako da se ponašamo? Dobili smo i kritiku upravo zbog ombudsmana. Ajde, to je najaktuelnije i nekako najslikovitije u ovom trenutku.
Ja kao predstavnik kancelarije nisam ovlašćena da pričam o situaciji sa zaštitnikom građana.
Ne sa zaštitnikom građana, uopšte te neke opomene da ako želimo da idemo u Evropu, onda moramo da prihvatimo te neke evropske vrednosti. Čini mi se da je većina ovde rekla da mi želimo da idemo
apsolutno,
u Evropu.
Apsolutno, pa Republika Srbija i vlada Republike Srbije nedvosmisleno stoje iza stava da je evropski put neprikosnoven za Republiku Srbiju i proces pregovora u toku, eksplanatorni skrininzi se odvijaju, bilateralni skrininzi takođe, tako da iz ugla kancelarije za saradnju sa civilnim društvom ponašanje u skladu sa evropskim standardima je više nego zadovoljavajuće i iz okvira našeg mandata, zato što Republika Srbija je do sada, do ovog trenutka što se tiče procesa pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji uključila organizacije civilnog društva i uopšte
na koji način
građana.
Ja znam da su oni mogli
vrlo,
da gledaju onaj screening, koliko
vrlo
su oni mogli da
u odnosu na sve prethodne kandidate koji su pristupili Evropskoj uniji, za sada je ovo najinkluzivniji model, osim što Crna Gora ima još inkluzivniji, zato što tamo predstavnici civilnog društva sede i po samim pregovaračkim grupama.
Zašto je nama lakše ako prihvatimo, samo da postavim pitanje, mišljenje. Ako je nama lakše da prihvatimo neke strane stručnjake ovde i da ih dovedemo i da ih ozbiljno plaćamo, a u delu civilnih organizacija zaista imamo ljude koji bi možda za manje novca mogli taj isti posao da urade. Pretpostavljam da, evo primjera radi, da budemo otvoreni, mjesto Tonija Blera da smo uzeli nekoga ko se tim istim PR-om bavi, a ko ne bi možda tolike pare tražio.
Upravo sam rekla da je model koji je Republika Srbija odlučila da koristi, da upotrebi u procesu pregovora što se tiče uključivanja organizacije civilnog društva najinkluzivniji u odnosu na sve druge sadašnje članice koje su prošle kroz proces pregovora. Samo Crna Gora, kao što sam pomenula, ima inkluzivniji model nego Republika Srbija zato što uključila organizacije civilnog društva u pregovaračke grupe. Koji je model Republike Srbije? Da se omogući direktan prenos eksplanatornih skrininga kojima mogu, znači, organizacije civilnog društva, njihovi predstavnici da prisustvuju. Takođe, da se pozivaju organizacije civilnog društva.
Ali šta
da...
oni imaju, ja se zaista tu ne razumem, da sedim i da sad posmatram šta se dešava, da ne učestvujem u nekim odlukama i donošenju, na primjer, zakona.
Proces pregovora je apsolutno, za proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji Republike Srbije u potpunosti nadležna država Srbija i vlada Republike Srbije. I njeno je apsolutno pravo i diskreciono pravo da odluči koji će model da upotrebi što se tiče organizacije civilnog društva i njihovog uključivanja, kao i svih nekih drugih parametara. Tako da je to bilo na odluci vlade. Ja se slažem sa vama da mi imamo jako puno stručnjaka, ali dozvolite mi da završim. Znači, postoji druga faza, to je uključivanje organizacija civilnog društva u sastanke sa timom sa šeficom pregovaračkog tima, gospođom Tanjom Miščević i svim nadležnim ministarstvima koja su za pojedina pregovaračka poglavlja nadležna i predstavnicima kancelarije civilnim društvom da dobiju izveštaj i da razgovaraju o debriefingu, a isto tako svako nadležno ministarstvo za pojedinačnu pregovaračku grupu može da pozove organizacije civilnog društva i njihove predstavnike da učestvuju na neki drugačiji način inkluzivni. Ali to je opet pravo svakog nadležnog tela, znači nadležne institucije pojedinačnog ministarstva i samim tim i vlade. Za poglavlje 23, koje je najosjetljivije poglavlje, koje je prvo koje se otvara i za koje je prvo bio organizovan eksplanatorni skrining, Ministarstvo pravde je pozvalo organizacije civilnog društva da daju svoje predloge.
I koliko je predloga?
Došlo je, ja mislim, to je bilo već u 2014. godini, to je bilo već skoro pre godinu dana, oko 14 organizacija kapacitetnih, jakih, koje se bave upravo tom temom. Morate imati na umu, a to će se složiti i gospoda u studiju, da je za učešće u pregovorima užasno važan kapacitet same organizacije.
E sad mi recite o vašim kapacitetima i o ovim kritikama. Da biste mogli u nečemu da učestvujete, morate da imate priliku i da pohvalite i da kritikujete. I evo i koleginica je rekla da ako je neka zamerka, to je ta osetljivost na kritiku.
Da, pa to je jedan od toga što smo na početku pokušali da objasnimo, da je bilo jedan od tema razgovora s premijerom, to je kako nas država vidi i šta je naša kritika, jel mi pokušavamo, kao što se može čuti, da rušimo zemlju ili pokušavamo da unapredimo celokupan sistem vlasti i sistem odlučivanja u ovoj državi. Tako da mislim da tu jeste, i to je Maja dobro govorila o tome, tu jeste suština našeg spora sa državom, moraju da shvate i da razumeju šta je uloga civilnog društva. I sa druge strane moraju da shvate i da razumeju da je civilno društvo apsolutno heterogeno. Mi nismo politička stranka, mi nismo, Maja pomenula, ima 26.000 organizacija civilnog društva.
A Dragan, odakle onda ideja u delu, naravno, samo u delu javnosti, da se donekle zaista bavite i politikom? Evo, ako smo razgovarali o ljudskim pravima, jedno od osnovnih ljudskih prava je, na primjer, pravo na rad. To je jedna od tema koja bi možda trebalo u ovoj zemlji da bude mnogo zastupljenija od bilo čega drugog. Ili imamo deo penzionera koji se organizovao i rekao krše se naša ustavna prava. Nisam čula nevladine organizacije da su bile toliko oštre kao za neka druga pitanja. Da li je to greška? Da li bi drugačije bili shvaćeni u javnosti da se i to radi?
Ali to je, sad, tu je podeljen problem. Prvo, ima dosta organizacija, moja konkretno, ne bavi se tim. Znači, svako mora da izabere čime će da se bavi. Ne možemo svima da se bavimo. Kao što vi niste sportska novinarka, tako i mi, naprimjer, moja organizacija konkretno ne bavi radnim pravima, bavimo se drugim stvarima. Ali organizacije koje se bave radnim pravima su vrlo jako reagovale, slale su svoje komentare vladi, učestvovali su na primjer u javnoj raspravi o zakonu o radu, imali ste gomilu sugestija koje su išli ka međunarodnim organizacijama, neke naše organizacije su ozbiljno uključene u međunarodne institucije.
Ne, to znamo, ali kad je, da, rezultati su zapravo, čiji je to problem? Ili one nisu bile dovoljno glasne ili nisu bile dovoljno uključene?
To je problem, to je pitanje svih pitanja.
Da.
Znači nisu samo one bile neuspešne, mi smo svi neuspešni na neki način, jer ova država nazaduje. To znači da smo mi svi neuspešni. Mi ne možemo da budemo, ne možete da kažete uopšte da je civilni sektor uspešan ako država nazaduje, jel te, bar u ovoj oblasti o kojoj nešto znam i koje se bavim. Tako da mislim da je naravno najveća odgovornost je uvek na strani vlasti i to tako treba da bude. Oni su ti koji donose odluke, oni su ti koji vode institucije, ali jeste odgovornost i na nama, na civilnom društvu i na građanima Srbije. Nismo očigledno dovoljno uradili da pritisnemo vlasti, da ih ubedimo da neke stvari ne mogu da se rade, da neke stvari moraju drugačije. I mislim, vi ste dobro uočili u razgovoru s kolegicom iz Brisela oko tih crvenih tačaka, kad ta temperatura pređu nešto opasno. Mislim da smo sad, kao što je Radomir Šabić jako lepo pre dva dana rekao, da ovo sa zaštitom građana je do sada neviđena stvar. I stvarno, to je nekako opšti zaključak. Svašta je bilo u ovoj zemlji, ali ovakvo mrcvarenje čoveka očiglednim izmišljotinama, selektivnim objavljivanjem dokumenata i svim tehnikama koje su jako, jako opasne, da biste ga natarali da ostavka, ne smete očigledno da ga razrešite, to je stvarno do sad neviđeno. I zato se ovoliko podigla temperatura. Zato smo ovo nekako svi doživeli kao crvenu liniju gde ćemo ili da odbranimo institucije, vladavinu prava, ili će prosto ceo taj sistem da se raspadne.
Ali onda je i zanimljiv taj spor, jer institucija zaštitnika građana je zapravo vladina institucija. Ja mislim da zaista o tome ne treba više da govorimo. To je poznato javnosti. I sad šta mi imamo zapravo? Sukob državnog organa sa državnim organima.
Pa on nije baš vladina institucija, nije to državni organ. To je veliki pomak koji je napravljen i
dobro, ali promenom. Mislim, nije nezvanična,
ali
ima pravo da kritikuje,
da.
I da negde obavlja nadzor na dostavu informacija.
Ne samo da ima pravo, nego je to obaveza i to je posao u stvari te institucije, da na neki način i kroz različite korake kontroliše rad i reaguje po pritužbi građana.
To je sve poznato, ovo je nepoznata situacija sad.
Ovo je nepoznata situacija zato što je verovatno to, ja moram da pomenem, mislim sad to su neke stvari koje mi možemo da nagađamo, ali jedna od stvari, na primjer, koja ja mislim da je jedna od stvari koja je ključna, jeste da je po poslednjim istraživanjima i Ipsosa, i to istraživanje smo imali priliku da vidimo u medijima, da građani imaju više poverenja u zaštitnika građana nego, na primjer, u vladu Srbije. Kada su istraživali u koga imaju poverenje. I ono što ja mislim da je ključno je da tu vlada, kao što je nas prepoznaje kao neprijatelje i opoziciju, da je onda i zbog toga, možda i zbog svih ostalih drugih stvari, videla da je to opozicioni element.
Politički pričano, ne samo... Majo, ajde da se ne bavimo samo nagađanjima. Ajde da izgovorimo i sledeću rečenicu. Vi ste ovde meni bili u vreme poplava. Evo jednog konkretnog primjera. I bili, vaše građanske inicijative su zaista puno radile da pomognu. To je recimo isto bilo nešto gde u nekom trenutku kao da su vas takođe videli kao neprijatelja, a niste u tom trenutku bili ni po Facebook stranama, niti na Twitterima i saopštavali neke stvari koje bi nekog mogle da uznemire. Zašto je to tako?
Pa mislim, opet smo bili u vreme poplava, smo bili kritični i kritikovali na reakciju određenih i lokalnih samouprava i državnih organa na poplave.
I za koje se posle ispostavilo da su i mnogi stručnjaci rekli, dajte, uložite u preventivu, a nemojte da lečite posledice.
Da, ne samo
pa
preventivu.
Pa zašto onda ta kritika?
Pa ja mislim da je ta kritika ključ, mislim da je to politika. Mislim, ako neko na dok ima vlast bude kritikovan, velika je šansa da on neće osvojiti sledeći mandat. Mislim, to je po meni veoma to jasna politika. Ono što mislim da vlast treba da razume i čini mi se da može da razume, ali to je onaj možda što je vaša koleginica pričala o tom nekom izgradnji nekog mentaliteta, jeste da razume da ukoliko se bazirano na nekim kritikama javnosti neke stvari promene, da to može da donese i pozitivan kako se zove, odjek u javnosti i da može da pomogne mnogo više u izboru za sledeći mandat nego ovo. Mislim da smo mi još uvek, nam se čini da smo u nekom sistemu koji nije demokratija i nije način da se... ne vidi, vlast ne vidi način da ona treba u stvari da izađe u susret građanima, prihvati sva tu kritiku, da pokuša da na tu kritiku reaguje i da će to u stvari da mnogo više doprinose tome da ima veću podršku.
I pre reklama samo da razrešimo jedan problem. Vi kada vidite ovde predstavnike međunarodnih zajednica, oni sa jedne strane kažu da je ova vlada zaista reformska i da je puno toga uradila. Onda se sastanu sa vama i kažu šta. I to je takođe jedna pomalo šizofrena situacija.
Ali to su pravila, znate šta, to su, ima tu i pravila diplomatije. Mislim, ja, vi ne, osim Miloševića, koji je bio naravno poseban slučaj, ali nakon Miloševića vi nećete naići ni za jednu vladu u Srbiji, kakva god da je, da neko iz međunarodne zajednice prosto da prekorači ta pravila diplomatskog ophođenja i da kaže nešto, da kaže rečenicu tipa ova vlada nije reformska. Mislim, ja mislim da to ne možemo da očekujemo.
Daleko toga, ali može da kaže poštujte više, na primer, civilni sektor, ali da to bude, čini mi se, mnogo glasnije nego samo u izveštajima poput Evropske komisije, koji se ne objave baš svuda.
To je sad već stvar tehnologije. kako će oni saopštiti svoje poruke, ali saopštavaju ih. Znači, pomenuli ste izveštaje, u izveštajima su vrlo posebno izveštaju napretku Evropske komisije, tu su vrlo, vrlo jasne i oštre ocene, ali mislim da ih i ovako saopštavaju, što je najvažnije, siguran sam da ih saopštavaju kad oči u oči razgovaraju sa najvišim državnim zvaničnicima.
A onda se vi kasnije, kad se ustalasa i zatalasa, onda se vi sa tim državnim zvaničnicima vidite i pre nego što, dakle, čujemo reklame samo Gordana, da li vi samo vidite pohvali i da li do vas stižu samo pohvale ovo o čemu smo upravo sada da komentarisali od strane Evropske unije ili ima i kritika?
S obzirom da je proces pregovora vrlo jedan složen proces, onda i sami znate kao novinar da je to jedna vrlo kompleksna tema, tako da u odnosu na sva pojedinačna poglavlja, na sva pojedinačna složena pitanja postoje različita reagovanja, različiti odgovori iz Brisela. Ali što se tiče odnosa međunarodne zajednice na nivou kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, može da se vidi jedna veoma velika međunarodna podrška upravo kancelariji i prepoznavanju značaja postojanja ove institucije i značaja
civilnog društva. To znači da je Evropi jako bitno civilno društvo i da će morati više da se poštuje, ali naravno i kontroliš.
Pa kada uzmete u obzir činjenicu da je Kancelarija za saradnju s civilnim društvom dobila trogodišnji IPA projekat i takođe USAID projekat i da su se ta dva najveća, odnosno možda ne najveća, ali najznačajnija donatora međunarodno u Republici Srbiji susrela upravo u Kancelariji za saradnju s civilnim društvom i upravo na projektu kreiranja prve nacionalne strategije koju je donela ova vlada, odnosno u planu rada vlade za 2014. godinu je definisano donošenje strategije, a sa njom se nešto malo kasni zbog poplava.
Dobro, kasni se i sa poglavljima, nikako da otvorimo,
možete,
recimo,
tako da možete da zaključite da što se tiče civilnog društva, međunarodni donatori, međunarodni faktori vide značaj, ali isto tako vide i prepoznavanje uloge civilnog društva i ove kancelarije institucije i zrelosti vlade pre 4 godine, 2011. godine, da se ova kancelarija uspostavi.
Reklami, nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova.
Otvori oči u 12. muzejskoj noći. Upoznaj tajanstvene lokacije, otkrij neispričane priče i istraži do sada nove teritorije za provod. 16. maj, 12. noć muzeja i beskonačno mnogo razloga da je posetiš. Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesiće sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot Venac, 25. maj, Avala, 1. jun, Rudnik, Crni vrh Jagodina, Tupižnica, Tornik Ovčar, Deli Jovan, 15. jun, Besna Kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Ako nastavi ovim tempom, Srbija će biti spremna za članstvo u Evropskoj uniji do 2020. godine. Kako će izgledati Unija za 5 godina i kako trenutna dešavanja utiču na proces pristupanja naše zemlje? Gosti emisije su profesor Mihajlo Crnobrnja i predavač Miloš Erić sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Nenad Militarević.
Je 11 časova 50 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Gordana Bekčić-Pješčić iz Kancelarije Vlade Srbije za saradnju s civilnim društvom, Maja Stojanović, direktorka Udruženja građanske inicijative, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. I ostalo mi je negde još 7-8 minuta za nekoliko pitanja. Govorili smo o tome kako je vlast osetljiva na kritiku, ali kao što je moja koleginica u uključenju iz Brisela rekla, a i to je negde činjenica, i nevladin sektor ume da bude osetljiv na kritiku. I Dragane, setila sam se izjava 2001. godine o tome da i u nevladinom sektoru i organizacijama situacija treba da se sredi, da postoje beli zaštićeni medvedi i da je to jedan prostor koji, ako bi, ako sam dobro shvatila, uradio nešto po pitanju regulisanja vašeg rada i otvaranja konkretnih tema, da bi i vi bili bolje shvaćeni u društvu.
Pa nema sumnje, to je, i Maja to malo pre isto pomenula kada smo razgovarali o civilnom sektoru, to je, ne može on da bude mnogo bolji od društva kome pripada. On može bude možda nekad malo bolji, kao što važi za sve druge i za sve ostale oblasti. Prosto 26.000 organizacija, vrlo različitih, vrlo različiti su ciljevi, motivi i tako dalje.
A koji je najčešći motiv? Vi sami znate, želimo otvoreno da razgovaramo, da li je to novac?
Pa to je zabluda. To je zabluda. Ja ne znam, mislim, ja sam čuo za takve organizacije, iskreno da budem, ne znam ih, nemam pojma, ni takve ljude, ni takve organizacije. Većina ljudi koje ja znam, posebno u oblasti ljudskih prava, tu to je jako, znate i sami kakav je to posao. Znači, tu ste izdajnik, tu ste neprijatelj, tu ste izloženi raznoraznim medijskim kampanjama i tako dalje, tu novac sigurno nije motiv. Ima verovatno organizacija, znači šta, svedoci smo, pominjali smo konkurs ministarstva za rad, znači preko 60 organizacija je osnovano da bi uzelo novac iz budžeta i to je bilo jasno, znači u tim slučajima jeste novac, ali i oni su formalno civilni sektor
smo. A gde se više kraducka, da spomenem čuvenog ministra, s tim krade i kraducka, kada se dobija novac iz budžeta ili je mnogo veća kontrola kada je reč o sredstvima koja stižu iz inostranstva u smislu nekih projekata?
Kontrola je ogromna kada stiže novac iz inostranstva, samim tim što znate i sami, ti ljudi kad daju novac, oni su naučeni da rade po nekim drugim pravilima, ne daju ga tek tako, tako da je tu vrlo, vrlo retko. I evo, vi sami probajte da se setite da li je bilo, osim, ne znam, Katarine Rebrače, da li je jednog slučaja bilo da je bilo zloupotrebe i pronevere. Znači, to nije baš tako česta pojava ko što ljudi misle u civilnom sektoru. E onda gde dolazi do saradnje s državom, e tu već
kad
smo,
postajete vladin sektor.
Pa nije to vladin sektor. Država treba da iskoristi mnogo više nego do sada potencijale civilnog sektora i na taj način, posebno na primjer organizacije koje rade u oblasti socijalne zaštite. Vi stvarno možete da finansirate organizaciju civilnog društva koja će mnogo efikasnije od Centra za socijalni rad da vam reši neki problem na lokalu. I to ima potpune logike i opravdanja.
Zašto tu nema više? Evo, to je toliko jedna škakljiva oblast i pitanje i neophodno
tu
je rešiti,
najviše,
ali
najviše organizacije civilnog društva se, verovali ne, time bavi. Samo nisu toliko vidljive, nisu dovoljno vidljive, a i kad postanu vidljive, to je kada ministarstvo rada organizuje svoje fantomske da uzmu pare koje bi trebalo da pripadnu, jel te, upravo tim organizacijama. Zato vam kažem, veliki deo problema leži u tome što ćemo zbog jačine, na primjer, afere oko zaštitnika građana, uvek ja i Maja pre biti u medijima nego što će biti lokalna organizacija koja obezbeđuje personalne asistente u Aleksincu. Dakle, ima nas mnogo, vrlo smo različiti, radimo različite stvari, ja verujem jedni i drugi, svi radimo.
Ali ja mislim da oni nemaju dovoljno jaku podršku, pogotovo
nemaju
u toj
sigurno.
Oblasti.
Nemaju,
što
nemaju
je
sigurno. I to je deo ovih napora za koje se zalažemo da se institucionalno mnogo bolje uradi odnos države i cijelog društva.
Maja?
Pa mislim, mogu samo da dodam na ovo da, mislim, 2011. je uveden taj zakon o socijalnoj zaštiti koji sad mi, na kome insistiramo da se implementira mnogo bolje i on u principu definiše organizacije koje moraju da se bave ovim stvarima. Ja bih samo, mislim, složao bi se sa tim da tu nije stvar u novcu i ja mislim da većina građana, naročito sada kada donatori, to je koleginica iz kancelarije pomenula, znači naročito sada kada mi više nismo to neko kojeg Evropska komisija gleda kao ključni jedelte požar koji treba gasiti. Znači sve manje ima uopšte institucionalne podrške, ima podrške za ovakve organizacije da radi.
Znači,
da treba da
najhrabriji.
Znači, pa ne samo najhrabriji, nego i oni, mi imamo sada podatak da je oko 7000 ljudi zaposleno u civilnom sektoru, a 26000 organizacija. Znači, većina tih organizacija koje stvarno rade i većina našeg posla koji uspevamo da budemo vidljivi, jeste zbog uključivanja ljudi i stručne javnosti i volontera iz mladih ljudi koji žele nešto da promene u ovoj zemlji. I ono što je nama ključno, ako želimo nešto da uradimo, lako je misliti da su to neki ljudi koji sad je to posao i treba reagovati na radna prava i na sve ostalo. Kad se pogleda realno to na svakodnevnom nivou, bez podrške građana, da mi budemo glasniji i da se više čujemo i da, ne znam, šaljemo nas 2-3 hiljade pismo vezano za zakon o radu ili bilo koji drugi zakon, nema tu naše vidljivosti.
U kom procentu, za sam kraj u jednoj rečenici, ste, na primjer, uspeli da utičete na zakon o radu?
Pa zakon o radu, mislim da je tu, je moja lično mišljenje, tu najviše problema su uveli sindikati, zato što su oni imali ključne promene i oni su se najviše čuli, zato što je njima ključna promena bila vezana za one članove zakona koji se tiču sindikata. I tu su oni uspeli da svoju politiku, kako da kažem, postave. Ono što su organizacije koje su onda mnogo manje bile vidljivije, mnogo manje, onda je samo to bila promena u nekoliko članova koji su bili vezani za neke druge stvari. Ja moram da kažem da ono što je zakon o radu i što je bila povika sindikata vezano za zakon o radu jesu u stvari ne pitanja koja se tiču ekonomskih i socijalnih prava kad se gledaju ljudska prava i mislim da smo tu izgubili dosta, nismo uspeli mnogo i baš zbog toga što nismo se dovoljno čuli u celoj toj priči.
I za sam kraj, hoćete li im pomoći da budu vidljiviji, glasniji i da učestvuju u donošenju određenih zakona?
Pošto ste pomenuli i kolege su pomenule finansiranje, finansijski okvir, institucionalni ili okvir i opšte pravni okvir su glavna poglavlja buduće prve nacionalne strategije na kojoj se puno radilo, a gospodin Dragan Popović je jedan od konsultanata koji radi na jednom od poglavlja, tačnije na poglavlju o učešću organizacija
civilnog društva. Pomažete im da budu vidljivi i više učestvuju
u evropskim integracijama i što se tiče same komunikacije civilnog sektora i njegove vidljivosti u javnosti, to je jedna kompleksna tema zaista za jednu posebnu emisiju gde mislim da odgovornost je sa jedne strane i na civilnom sektoru, ali i na ukupnim reformama kroz koje ovo društvo prolazi i mislim da će to negde u narednom periodu biti bolje, ali to prosto zahteva rad stvarno više aktera koji su svi prosto zainteresovani akteri u tom procesu što se tiče civilnog.
Da, da li će u narednom periodu i da li se to meri mesecima, godinama ili već kako biti konačno otvorena ta poglavlja, bar jedno, i šta će se dešavati. Ja verujem da ćemo skoro ponovo razgovarati u ovom studiju. Hvala što ste bili moji gosti za minut i po najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan.